нож и крыш. Яшчэ задолго до 6 раніцы я тихо выйшаў з кватэры и рушыў на прыпынак. Карцела хутчэй пакінуць гэты гнюсны мянтоўскі горад. Крыху адышоўшыся ад шматпавярховіка, угледзеў на клумбе нож. Вялікі нож з чорным дзяржалам і доўгім бліскучым лязом. Ну вось, ізноў нож. Нешта занадта часта ў апошнія гады натрапляю на нажы. Знаходкі гэтыя як нейкае насланню. Вось жа летась у лесе пад Заслаўем знайшоў самаробную фінку. Збаяўшыся трымаць яе пры сабе, аддаў пісьменніку варацілу. А крыху раней у гомельскіх парках натрапляў на нажы з інтэрвалам у месяц разы тры. Нават жонку гэтым заразіў. Знайшла была аздоблены ножык у скверыку насупраць паліклінікі. Па вушы ўжо сытыя такімі знаходкамі. Прыпыніўся, узяў нож у рукі, аглядзеў. Прыгожая рэч, але адкуль ён тут на праспекце? Нехта згубіў? Дык з такімі нажамі не прагуліваюцца проста так па горадзе. Нешта тут не тое. А раптам гэтым нажом пырнулі кагосьці, а потым выкінулі дасканалую прыладу забойства. Тады гэта і не нож зараз, а рэчавы доказ. Цалкам таксама верагодна, што яго падкінулі следчыя, каб лох на кшталту мяне пакінуў на нажы свае адбіткі. А самі чакаюць моманту ў адным з прапаркаваных побач аўтамабілях. Ліхаманкава разважаў я. Нават агляцеўся, ці не сочаць за мной. Затым асцярожна паклаў нож на месца і намерыўся ісці далей. Стоп! Там жа засталіся адбіткі маіх пальцаў. І зноў падняў нож з зямлі і, заціснуўшы крысом курткі, старанна выцер дзяржала і лязо насоўкай. Цяпер можна спакойна рушыць далей. Відаць, гэта было нейкае выпрабаванне. І ў гэтай сітуацыі я паступіў так, як паступіў. На гэтым мае ранішнія прыгоды не скончыліся. Літаральна праз сотню крокаў пад нагамі нешта зыркнула. Прыгледзеўся срэбны. Расшытаў 925-й пробы крыжык з выяваю распятага Хрыста. Крыжыкі мне дагэтуль не патрапляліся. Што, новы знак лёсу? Як патлумачыць гэтую знаходку? Крыж, як і нож, разважаў я, мае асацыяцыі са смерцю альбо віной. Ну і з вечным жыццём пасля смерці. Нездарма ж многія малююць выяву крыжыка пасля жалобнай даты. Я губляўся ў здагадках, а потым нахіліўся і падняў каталіцкі крыжык сходніку. Нядобра, калі ляжыць на зямлі сакральны знак. Правільна гэта альбо не, але я зрабіў свой выбар.